Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tervetuloa Havuja kengissä -podcastin pariin. Tuttuun tapaan täällä Lauri.
Ja Henna.
Suomen ainoa podcast, jota tehdään puolialasti makuupussissa makoillen selällään villiluonto ympärillä kohisten.
Aikamoista.
Aikamoista. Me ollaan tällä hetkellä edelleen siis karhunkierroksella, mutta tultiin tänään pienen karhunkierroksen varteen, jossa nyt myös yövytään. Me ollaan tässä siilastuvalla ja taustakohinan aiheuttaa tuommoinen 9-metrinen vesiputous, eli jyrävä, joka tuossa muutaman 100 metrin päässä kovasti kuohuu, näkyy tähän tuvalle. Oikein hieno vesiputous. Henna, jos pitäisi niin kuin kahdella tai kolmella sanalla kuvailla tätä päivää, niin minkälaiset olisi sun sanavalinnat?
Henkisesti vaikea päivä. Eikö siinä ollut kolme?
No siinä oli kolme. Se oli niin kuin osuvasti kuvailtu. Oli jotenkin semmoinen jännä, vaikka meidän päivän matka ei sikäli ollut niin kuin kauhean pitkä. Me tultiin karvanvaille 15 kilometriä tänään. Mutta meillä oli kaikilla kolmella jotenkin niin kuin aika vaikeeta.
Joo, ja siis tosi jännä, koska yleensä meillä ainakin vaikein päivä on ollut se niin kuin kakkospäivä.
Joo.
Mutta nyt se olikin tämä neljäs päivä.
Oliko jo neljäs päivä nyt? Oli.
Eikö?
Kyllä.
Ja musta tuntuu, että se alamäki alkoi siitä lounaasta. Jotenkin lounaalle asti siihen laavulle,
joo,
missä lounasta sitten syötiin, niin siihen asti niin kuin oli vielä ihan ok. Mutta sitten siinä jotenkin tuli semmoinen romahdus ja siitä ei olisi taas jaksanut lähteä. Ja
joo, sulla rupesi remmi luistaa siinä lounaalla kyllä.
Oli tosi väsynyt. Mua tietenkin pikkasen tämä allergia vaivaa myös. Tämä on koivuallergia, johon mulla ei siis lääkkeitä tietenkään ole mukana. Niin vähän on semmoinen tukkonen olo. Ja tänään oli vielä semmoinen aivosumu päivä.
Mä en tiedä, oliko mulla aivosumu päivä vai mikä päivä mulla oli, mutta tämä oli nyt se päivä, kun niinku vitutti kaikista eniten tuossa polulla. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että tämän päivän maasto oli niin kuin osittain aika haastavaa tai semmoista, no ei nyt sinänsä niin kuin, no joo, haastavaksi kai sitä voi sanoa, osittain niin kuin tosi juurakkoista ja kivistä ja semmoista niin kuin vaikea kulkusta. Semmoista niin ärsyttävää maastoa oli tänään mun mielestä tosi paljon. Vaikka sinänsä niin kuin maisemathan oli ihan kivat, siis jos kerrotaan vähän päivän reittiä, niin eilen illalla oltiin siis Jussin kämpällä yötä. Tosi upea paikka järvenrannassa, mitä taidettiin jo eilenkin kehua. Siitä lähdettiin aika lailla niin kuin metsää pitkin kävelemään. Siinä ei mitään vesistöjä. Vesistöjä hetkeen aikaan ollut. 5 kilometriä ehkä pikkasen vajaa tultiin, kunnes saavuttiin sitten Kitkajoen varteen, jonka varressa nytkin ollaan. Mutta siinä oli sitten heti peräkkäin. Siinä oli yksi kota ensin ja sitten 2 laavua ihan muutaman 100 metrin päässä toisistaan. Keskimmäisellä niistä me pysähdyttiin syömään lounasta. Siihen asti myös sää oli tosi nätti, aurinko paisto, oli jotenkin ihan mukava kävellä ja sillain niin kuin kirkas mieli ja hyvä fiilis. Lounaalla rupesi sitten vähän tuulemaan jo siinä, pikkasen rupesi kertymään taivaalle semmoista sadepilven näköistä pilveä, vaikka sääennusteet kyllä lupaili ja oli ihan oikeassakin siinä, että sadetta tulee vasta illalla, kun päästään tänne perille, eli ei kastuttu matkan varrella, mutta sitten siitä lounaasta eteenpäin, sittenhän se polku rupesi niinku mukailemaan sitä Kitkajoen vartta.
Mutta sehän oli tosi nättiä, siitä mä kyllä tykkäsin, mä tykkään aina kävellä niinku veden äärellä,
niin
se oli kyllä niinku mun mielestä kiva, vaikka sekin oli vähän ehkä semmoista, no aika kapeet se polku ja tosi siinä niinku veden rajassa. Että siinä ei montaa harha-askelta kannattanut ottaa, kun olisi ollut sit siellä joessa, mutta sen jälkeen alkoi sit se paskamainen osuus.
Siinä alkoi semmoinen, kun polku hetkeksi erkani siitä joelta, jotta päästiin liittymään tähän pienelle karhukierrokselle. Mä varoittelin jo etukäteen, että tästä alkaa päivän fuck you-osuus. Ja sitä se kyllä jotenkin todella olikin, että semmoista niinku vaikea kulkusta. Aika paljon ylämäkeä tultiin siinä, hirveän kivistä, hirveän juurakkoista. Sitten samaan aikaan rupesi tuulemaan tosi kovasti. Ja sitten huomasi, että on tainnut käydä niin, että ihan hiljattain routa on poistunut maasta. Ja puiden juuret oli vähän löysässä niin sanotusti. Että sieltä ne heikoimmin kiinni olevat puut niin on ruvennut kaatuilemaan. Oli aika paljonkin puita kaatunut. Yhden puun kaatuminen me kuultiin, se tapahtui meidän takana. Ei nähty sitä, mutta se niin kuin aiheutti semmoisen pienen jotenkin varovaisuuden tunteen ainakin mussa sikäli, että mä rupesin kyllä niin kuin tuulisimmilla paikoilla tarkkailemaan aika paljon puita meidän edessä. Siellä oli tietysti paljon tämmöisiä niin kuin jo osittain kaatuneita puita, jotka nojasi johonkin toiseen puuhun. Yhden kohdalla meihän sovittiin, että mennään yksi kerralla siitä puun ali tai edestä, mikä siinä nojaili toiseen puuhun. Se huoju ja heilu siihen malliin, että se saattoi tulla alas sieltä tai hetkenä minä hyvänsä. Niin. Kyllä mä vähän rupesin tarkkailemaan, että minkälaista puustoa siinä ympärillä on, ettei nyt vaan käy niin, että sieltä jysähtää joku niskaan. Onneksi hyvin selvisimme siitäkin. Sitten liityttiin fuck you-osuuden jälkeen tosiaan tuohon pienelle karhunkierrokselle. Tällä kertaa pitää sanoa, että oli todella rauhallista. Kun viime kesänä samaan aikaan kuljin tämän reitin, niin kun tulin tuohon pienelle karhunkierrokselle, niin siellä oli valtava hulabaloo käynnissä. Siellä oli lapsiperheet tulipaikoilla pitämässä mekkalaa ja riehumassa ympärinsä, mikä tietysti kuuluu asiaan. Lapset saakin riehua luonnossa ja pitääkin vähän riehua. Siinä tuli kyllä viime kerran semmoinen jopa vähän semmoinen torikammo, tiiätkö, kun sä oot tottunut siihen, että sä kävelet päivät yksin ja iltaisin kohtaat leireissä tai päivisin nuotiopaikoilla ehkä muita vaeltajia, niin sit yhtäkkiä saat keskellä semmoista kauheata showta, mutta nyt se jäi puuttumaan. Me ei nähty oikeastaan, kun nähtiinkö me yksi pariskunta siinä pienellä karhunkierroksella sitten, jotka oli niin kuin sit ihan päiväretkeilemässä.
Joo, taisi olla.
Joo, joo. Mutta sit vaan näitä muita kanssavaeltajia, jotka on tätä pidempää matkaa taittamassa, jotka suurimmaksi osaksi onkin jo tullut tutuksi tässä matkan varrella, kun aika paljon on jaettu tietysti samoja yöpaikkoja ja nuotiohetkiä.
Niinpä. Se meidän viimeinen pätkä sitten tuota pientä karhunkierrosta oli semmoista kilpajuoksua sateen kanssa. Katsottiin, että 6 aikaan pitäisi ruveta vettä satamaan, niin vähän siinä toivottiin, että ehdittäisiin ennen sitä tänne leiriin ja saisi tai painella aika semmoista reipasta tahtia toi loppumatka.
Hirveätä kyytiä tultiin. Mä jotenkin sisunnuin siinä viimeisellä tauolla. Me istuttiin ihan pari minuuttia, istahdettiin semmoiselle penkille, pidettiin rinkat selässä siinä. Sitten mä taisin päästä pari ärräpäätä, että saatana perkele, ja sitten mennään. Sitten mentiin lujaa toi loppupätkä, mutta hyvin kävi, koska ennen sadetta ehdittiin ja saatiin hyvin teltta pystyy. No sitten me hengailtiin tuossa siilastuvan kuistilla. Siinä on tuommoinen pieni pirttikalusto ja Metsähallituksen tarjoamat keittimet ja kaasut siinä. Niin laiteltiin rauhassa ruokaa. Siihen tuli yksi kundiporukka meidän kanssa viettämään vähän iltaa. Juteltiin heidän kanssaan. Oli jotenkin tosi kiva jutella tyyppien kanssa. Me vähän puhuttiin just, mitä kukakin tekee työkseen ja muuta. Et siinä oli lääkäriä ja ohjelmoijaa ja sit yhden ammattia, mä en osaa edes selittää, mutta oli jotenkin tosi mielenkiintoista, että siinä istuu kolme kaveria, joiden työstä ei niinku itse ymmärrä yhtään mitään, ja musta se on jotenkin myös semmoinen tietynlainen hienous tässä, että kohtaa erilaisia ihmisiä, semmoisia, joita sä et ehkä niinku omassa arjessa tule niinku kohtaamaan millään tavalla. Ja
niinpä.
Ihan siis hirveän hauskoja, mukavia kavereita ja intohimoisia lautapeliharrastajia.
Joo, mikä se niiden?
Go. Taisi olla tämä joku tämmöinen kiinalainen valtavan suosittu lautapeli, mitä kaverit on 10 vuotta intohimoisesti pelanneet ja taitavat pyörittää myöskin Tampereella tämmöistä Go-kerhoa. Terveisiä vaan sinne, jos satutte kuuntelemaan. Joo, mutta tänään tosiaan tämmöinen 14,5 km. Nyt me ollaan täällä teltassa, tultiin tänne sateen suojaan. Toi on vähän tämmöistä on-off-sadetta, että just tällä hetkellä ei sada. ei ropise mitään tuohon teltakankaaseen, mutta sitten taas hetken päästä tilanne voi muuttua. Niin. Tultiin tänne sisätiloihin tämän valtavan elektroniikkaläjän kanssa. Mä voisin melkein laittaa tuonne reissuvihko-blogi Insta-tilille kuvan tästä äänitystilanteesta, kun täällä ollaan 1000 solmussa näiden johtojen kanssa. Oikein
pro-meininki.
Todella pro-meininki. Näin teet hyvän kuulosta podcastia, niin sanotaanko, että kuva ei todennäköisesti ihan vastaa sitä todellisuutta. Voisin melkein saman tien ladata sen kuvan sinne, niin tulee sitten muistettua. Mutta tänään meillä on itse asiassa tosi mielenkiintoinen aihe vielä käsiteltävänä, joka myöskin tuli yleisön pyynnöstä. Pyydettiin puhumaan vähän vaelluspeloista, asioista, joita ihmiset pelkää vaeltamiseen liittyen tai jotka kenties estää jopa ihmisiä lähtemästä vaellukselle. Ja mä tosiaan Facebookissa kyselin vähän ihmisiltä storeja tähän liittyen, minkälaisia pelkoja on ollut, koska mä just vähän mietinkin sitä, että mä en edes varmaan osaa keksiä kaikkia asioita, mitkä ihmisiä on pelottanut. Ja me saatiin siellä hirveän hyviä vastauksia. Sen verran pitää sanoa tähän nyt ehkä disclaimeri, että kun peloista puhutaan, niin kummallakaan meistä ei ole minkäännäköistä pätevyyttä leikkiä psykologiaa, kertoa, miten peloista pääsee yli. Joten puhutaan ehkä yleisesti vähän siitä, että mitä ihmiset on pelänneet ja niin kuin omasta näkökulmasta näistä asioista. Ja toki sitten muutamat on myöskin kertonut tuolla Facebookissa, että miten ovat niistä päässeet yli. Niin mennään ihan tällainen niin kuin meidän ja ihmisten kokemuksien mukaan, eikä yritetä edes niin kuin kertoa täällä, että miten pelkoja pitäisi käsitellä.
Nimenomaan tämä on tämmöinen. Tästä saa vertaistukea, jos on itsellä jotain pelkoja.
Just näin.
Niin niitä samoja pelkoja saattaa olla jollain muullakin.
Kyllä. Mutta ehkä ennen kuin otetaan noita meille tuntemattomien ihmisten pelkoja, niin mitäs meidän omat? Onko sulla? Mä en ainakaan tiedä, oot sä välillä ehkä jostain hassuista asioista maininnut jotain, tai ehkä mun mielestä hassuista asioista, mutta pelkäät sä jotain vaellukseen liittyvää?
No ei mulla mitään semmosia suuria pelkoja ole, mutta kyllä mullakin jotain on, mitkä liittyy sitten ehkä enemmänkin omaan niin kuin vilkkaaseen mielikuvitukseen.
Ah, oliko tää se huussijuttu esimerkiksi?
No esimerkiksi.
Saanko mä kertoa?
No jos sä nyt välttämättä haluat. Mä sit korjaan kaiken, mitä sä sanot väärin.
Korjaa kaikki. Tää oli siis ei viime yö, vaan toissa yö. Jäi edes yö, vaan siis ilta, kun tultiin Merenojan tulipaikalle ja silloin semmoinen pieni huussi, jonne Hennalla oli asiointitarve ja hän pyysi mut mukaansa sinne. Sitten mä olin se, että miksi?
Et en tuu.
En tuu.
Todellakaan tuu.
Joo, ja sit Henna sanoi, että no tuut nyt ainakin sen verran, että avaa toi ovi. Mä olin se, että okei. Että mä voin tulla avaamaan sen oven ja mä mietin, että mitäköhän se pelkää. Mulla kävi mielessä, että ehkä jotain eläintä tai jotain semmoista, mutta ei se ollut eläin se isoin pelko. Kerropa omin sanoin.
Niin, siis totta kai huussissahan voi olla käärmeitä tai lepakoita tai vaikka ihan lintuja. Siis kerran on ollut linnun pesä myös huussissa.
Joo, linnut mä noista allekirjoitan. Käärmeitä en allekirjoita. Enkä ehkä myöskään, no joo, kuulepakko ehkä
no,
voi olla.
No, mutta anyway. Mutta siis mulla on semmoinen, mulla on siis semmoinen mielikuva päässäni, että kun mä avaan huussin oven, niin sieltä rötkähtää kuollut mies, joka on sinne murhattu. Ja sitten kun tämä mielikuva ottaa niinku vallan, niin sitten on ehkä parempi, että Lauri tulee avaamaan oven ja toteaa, että ei olekaan kuollutta miestä, että voi mennä ihan turvallisesti. Mutta oikeastaan kaikki mun niinku vaellukseen liittyvät pelot on tätä luokkaa. Eli ne liittyy vaan siihen tavallaan omaan mielikuvitukseen. Kuten esimerkiksi, no mä pelkään käärmeitä. Ylipäätäänkin, niin usein sitten kun kävellään varsinkin semmoista kivikkoa ja semmoisia tiettyjä paikkoja, missä näkyy maassa koloja, että ne on selkeästi siellä, joku eläin sinne menee, ne on selkeästi jonkun koteja ja yleensä mun päässä ne on käärmeiden koteja. Ja sitten jos rupeaa liikaa miettimään sitä, että okei, helvetti, se on tulee käärme, niin sittenhän se rupeaa vähän pelottamaan.
Onko se just se, että sä itse huomaat, että nyt mä mietin tätä asiaa liikaa, joten ajattelenpa jotain muuta, että pääsetkö sä tolla vaan siitä yli?
Joo, joo, nimenomaan. Sit kun rupeaa niinku oma mielikuvitus käymään niinku liian vilkkaana, että tulee miljoona käärmettä ja on kaikki mun jaloissa, niin sit pitää ruveta miettimään jotain muuta. Että eihän niinku, ei saa niinku liikaa ruokkia sitä omaa mielikuvitustaan, mutta väliin se ottaa vallan. Ja sit kyllä mä mietin välillä tuolla reiteillä, oliko se eilen, kun me lähdettiin siitä Ansakämpältä, siinä oli ne hiekka törmäät tai mitkä. No, kun käveltiin sitä
niin
hiekkaa.
Käveltiin siellä
siellä korkealla ja sitten on
niin sitä laskee siis semmonen niin kuin no siis tosi korkea joen törmä, joka on siis hiekkaa.
Niin. Ja sitten sä näet siitä reunasta, että okei, tosta on vähän murentunut. Ja jos sä nyt pikkasen astut tohon ja mä katon, kun Kristoff ja Lauri kävelee mun edellä, että mä näen mun sieluni silmin, kuinka ne astuu pikkasen harhaan ja sit se murenee se hiekka, joo, ja te tiputte sinne jokeen.
Joo.
Niin kaikkea tällaista
niin
on mun päässä paljon tuolla reiteillä.
Siis kyllähän sinne päähän mahtuu tuossa kävellessä aika paljon erilaisia asioita. Et jotkut niistä niinku, on just tommosia, että ne naurattaa itseäänkin ja ja monia ei edes niinku kehtaa sanoa ääneen, mutta kun siinä on toisaalta niin hirveän paljon aikaa ajatella, kun suu ei kuitenkaan käy koko aikaa, aika paljon ollaan hiljaa kävellessä, niin jos on vilkas mielikuvitus, niin kyllähän sitä keksii niinku kaiken näköistä, että kuulee ääniä tai näkee jotain metsässä tai, tai jotain muuta, mutta on ihan totta, että ajattelemalla muita asioita niistä sit pääsee yli.
Hmm. Niin, ja sitten tavallaan tänään myös tavallaan tilaisuus tekee myös vähän varkaan täälläkin siinä, että kun me kuultiin, että se puu kaatui, niin sen jälkeen pelkäsi, että helvetti jokainen puu tässä ympärillä voi kaatua.
Joo, toi on ihan totta. Sen takia ehkä puhuinkin siitä tuossa alussa, että siitä kyllä mulle tuli semmoinen niin kuin tilapäinen, ei voi sanoa pelko, mutta asia, mihin rupesin yhtäkkiä kiinnittämään huomiota aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Että kun se konkreettisesti tapahtui, me kuullaan, että meidän takana puu kaatuu, niin kyllähän se aiheutti sitten semmoisen, että sitten piti ruveta tarkkailemaan, että okei, tämä on todellista, että nämä puut voi kaatua.
Niin, nimenomaan.
Ihan silloin, kun mä olen tässä.
Niin, ootko ikinä nähnyt, että puu kaatuu?
No en, paitsi jos on sahattu.
Niin.
Joo, en ole nähnyt, enkä myöskään kuullut tuolla tavalla, että luonnossa muuten vaan puu kaatuu.
Mutta siellä ne vaan menee ja kaatuilee.
Kyllä, ja niitä oli paljon. Siis täällä oli tosi paljon kaatuneita puita tuossa matkan varrella. Mulla ei ehkä niin kuin nykyään ole semmosia varsinaisia pelkoja liittyen vaellukseen. Ehkä, no kyllä mä tavallaan mä pelkään jossain määrin sitä semmoista loukkaantumista, mutta en mä sitäkään halua niinku peloksi sanoa, että ei se ole semmoinen asia, joka nyt estää mua tekemästä jotain, mutta kyllä mä niinku siitä olen siinä määrin huolissani, että kyllä mä sit niinku on esimerkiksi niinku ylämäissä, alamäissä, jossa on niinku hasardeja, niin on niin kuin ekstra varovainen, että en varmasti liukastu tai jotain, ettei nyt vaan satu sitten mitään. Silloin kun ihan ensimmäisiä kertoja ollaan vaellettu, niin mulla oli vielä semmoinen pieni niin kuin villieläinten pelko, joka on kyllä sitten niin kuin hälventynyt ihan nollaan, ihan vaan sen myötä, kun ollaan kuljettu metsässä ja nähnyt omin silmiä todennut sen, että ne eläimet kyllä välttelee sua. Että
niin
saa käydä ihan järkyttävä mäihä, että sä kohtaat nyt vaikka karhun.
Niinpä.
Tai suden, tai ahman, tai ilveksen. Kukaan ei ole koskaan nähnyt ilvestä vaeltaessa. No okei, okay, on niin ehkä joskus, mutta
koska meidän niin kun eläinhavainnot rajoittuu niin kuin lintuihin ja sammakoihin tyyppisesti.
Joo, just näin. Ei olla tosiaan edes sitä käärmettä nähty luonnossa. Yksi kettu, kyllä joo, silloin muistan sen jakson hyvin, kun äänitettiin, kun kettu pyöri tulipaikan ympärille ja sua vähän jännitti. Ja sitten ehkä myöskin niin kuin se, että kun mä paljon tarkkailen, että näkyykö eläinten jälkiä maastossa, niin mehän ollaan tasan kerran nähty yksi ahman jälki.
Totta.
Karhun jälkiä ei kertaakaan, ei karhun paskoja, ei niinku mitään. Et kyllä sen niinku sit vaan tuossa poluilla huomaa, että ei ne eläimet sinne tule mielellään. Et sit on jo tuuria. Mä oon niinku nyt jotenkin tullut niin sinuiksi ton villieläinpelkoni kanssa, että mä jopa haluaisin kohdata sen karhun joskus. Mielellään ehkä silleen turvallisen etäisyyden päästä, mutta kuitenkin niin, että mä näkisin sen selvästi. Ja mielellään ehkä jopa niin, että se karhu myös huomaisi minut.
Haluatko sä nähdä, miten se reagoi?
Mua kiinnostaa jotenkin ihan valtavasti se tilanne. Myöskin ehkä niinku semmoisen tietynlaisen itsetutkiskelun kannalta, että miten sitä reagoisi sellaiseen tilanteeseen itse.
Niin.
Että olisiko sitä niin rauhallinen kuin kuvittelee olevansa, koska mä oon prepannut itseäni sitä tilannetta varten jotenkin tosi paljon.
Mm.
Ja käynyt sen niin kuin päässäni tosi monesti läpi. Ja mä haluaisin nähdä, että toiminko mä oikeasti siinä tilanteessa niin kuin mä kuvittelen toimivani.
Mm.
Että se olisi jotenkin niinku kiinnostavaa, mutta se on tosiaan se on entinen pelko, joka on muuttunut nyt niinku tavallaan tiedon ja kokemuksen myötä enemmän semmoiseksi niinku aidoksi kiinnostukseksi sitä mahdollista tilannetta kohtaan. Mutta sitten mennään noihin Facebookissa esiin tulleiden pelkojen pariin.
Mm, koska meillä ei ole oikeita pelkoja.
No on ne,
on ne oikeita.
Minusta kuolleen miehen pelko huussissa on ihan oikea pelko, jos sä koet sen sellaiseksi. Mun mielestä niin ylipäätään toisten pelkoja ei pidä vähätellä.
Ei.
Tämä on yksi asia, mikä mulla heti pisti silmään siellä, kun mä Facebookin vaellusryhmään tämän kysymyksen laitoin, niin joku kävi siellä kommentoimassa, että no eihän Suomessa ole mitään mitä pelätä. Niin kyllä ihan varmasti on. Hienoa, jos sua ei joku asia pelota.
Mm.
Mutta et sä voi toisen puolesta sanoa, että ei Suomessa ole mitään mitä pelätä. Tuommoiset niinku tunteet, niinku pelko, ne on niin subjektiivisia, niin henkilökohtaisia juttuja.
Niinpä.
Et en mä voi mennä väittämään, että sä et voi pelätä huussista rötkähtäviä kuoleita miehiä. Jos sä pelkäät niitä, sit sä pelkäät ja se on niinku fine. Ihan turha mun tulla niinku naureskelemaan tai lällättelemään, että elänyt viitti tommosia.
Niin.
Vaikka onhan se vähän hassu. Mutta no. Silti.
Mutta onneksi sä tuut avaamaan mulle sen huussin oven, niin mun ei tarvitsi pelätä.
Nimenomaan. Mutta nyt lähdetään perkaamaan. Mä lupasin tuolla Facebook-kirjoituksessani, että mä käsittelen nämä kaikki kommentit, mitä tänne tulee nimettöminä. Enkä lue nyt kaikkia todellakaan sanasta sanaa, vaan niputellaan vähän. Täällä on itse asiassa tosi paljon ihmiset käynyt vastaamassa. Mutta yksi semmoinen, mikä toistuu täällä niin kuin aika monella, on ukkonen. Tästä taisi ollakin meillä puhetta jo, olikohan eilisessä jaksossa, just kun puhuttiin tuosta luonnon kunnioittamisesta, että myös on oppinut kunnioittamaan sitä ukkosta eri tavalla. Ja tuon mä itse asiassa ymmärrän ihan niin kuin hirveän hyvin tuon tuommoisen ukkosen pelon, koska se on luonnossa voimakas. Ja sit varsinkin, jos sä vielä satut olemaan tunturissa, missä sulla ei ole suojaa, ja pitäisi lähteä nopeasti hakeutumaan pois sieltä tunturista, tai sit vaan suojautua, niin se on varmasti niin kuin monelle pelottava. Ja sitten kirjoittaa täällä myös, että nämä on vähän sellaisia asioita, joista ei oikein pääse siinä merkityksessä yli kuin mitä me ehkä haetaan. Että joskus ne vaan on tehtävä ja siedettävä. Mutta toki asioista täytyy tietää, ettei ole ihan paniikissa, ettei niin kuin taju mitä tapahtuu. Että sen takia niin kuin kannattaa ehkä ottaa selvää. Ja ehkä tämmöiseen niin kuin ukkoseenkin ja siihen pelkoon auttaa hirveästi se, että on sitä tietoa tavallaan, että miten tulee toimia. Että sä et mene paniikkiin tai ole vaan niin kuin täysin hoomoilasena siellä. Ja tähän liittyen niin täällä on eräs kirjoittanut hirveän hyvän blogikirjoituksen otsikolla Ukkonen tunturissa. Tämä on Luontoloinen, joka tämän on kirjoittanut. Hänen bloginsa löytyy osoitteesta luontoloinen.blogspot.com. Niin Ukkonen tunturissa oli todella hyvä kirjoitus. Mä oon sen itsekin aikoinaan käynyt lukemassa ja se antoi jotenkin mulle hirveästi vastauksia siihen, että miten tulee toimia silloin, kun se ukkonen siellä tunturissa yllättää. Mutta joo, ehdottomasti niin kun huomattava moni jakaa tämän pelon.
Mm, ja niin itse asiassa mäkin. Kyllähän mäkin vähän pelkään ukkosta. Kyllä mä muistan silloin, kun oltiin Tuntsan erämaassa. Meillä oli onneksi kyllä silloin, kun ukkonen iski, niin meillä oli se tupa siinä.
Mm.
Niin se vähän jotenkin, ei kun se taisi olla kota, no anyway, joo. Niin vähän sille antoi suojaa ja helpotti, mutta kyllä se varsinkin kova ukkonen, kun se iskee päälle, niin kyllähän se vähän pelottaa.
Ihan totta. Sitten täällä toinen kirjoittaa, että hän vaeltaa yleensä yksin ja pelkää soita. Nykyisin uskaltaa kyllä jo mennä läpi pienistä kosteikoista tunturissa, mutta millekään varsinaista suota muistuttavalle en mene. mielikuvissani vaan näen, kuinka vajoan rinkkani kanssa silmäkkeeseen ja kukaan ei ole auttamassa. Ajattelisin, että suon ylittäminen ensi alkuun jossakin porukassa voisi auttaa. Myös vaellussauvat helpottavat, kun voi kokeilla seuraavan askeleen paikkaa. Mun mielestä tämä on itse asiassa niinku hirveän terve pelko.
Niin, niin on.
Et kun eihän siitä suosta tiedä, minkälainen se on, niin mä voisin ihan hyvin jakaa kyllä tämän pelon. Et en mä lähtisi varsinkaan yksin kokeilemaan suon ylitystä. Et ennemmin sitten kierrän kauempaa. Täällä eräs vastaa tälle kirjoittajalle, että hän on jäänyt keskellä suota rinkasta kiinni vanhaan poroaitaan. Oli melko kuumottavaa. Mielikuvissani näin, kun se 4 mm rautalanka leikkasi pään irti. Vaihtoehtoisesti uppoutui ainakin kallon sisään. Vähintään rinkka lensi mielikuvissa kaaressa ja itse upposin suon silmään.
Mutta nämä on näitä samoja, että tavallaan sit oma mielikuvitus ruokkii sitä pelkoa. Ja sitten siitä tulee niin kun ehkä isompi mörkö, mitä se niin kun välttämättä oikeasti onkaan.
Ihan totta. Sitten täällä toinen kirjoittaa, tämä on mun mielestä niin kun myös tämmöinen mielenkiintoinen näkökulma, että pelkää sitä, että oma leikattu polvi ei kestä ja joudutaan evakuoimaan. Ja ei edes välttämättä se, vaan se, että tuottaisi muille pettymyksen tai ongelmia omalla vaivallaan. Se, että on niin kun muille vaivaksi. Tämähän on jotenkin niin kun hirveän suomalaista. Että enkä piru, kun minä nyt tässä muita tällä tavalla. Menkää te nyt vaikka edeltä. Hyvin kuitenkin hänellä meni, polvi kesti, vaikka olikin välillä melko lailla kipeätä. Mutta ymmärrän ja ehkä jaan tietyllä tapaa myöskin ton.
Niin, ja mulla oli, ei se nyt ollut pelko, mutta tuommoinen tilannehan oli viime vaelluksella aika lähellä, kun mulla jalka vähän reistaili, niin kyllä silloin monta kertaa mietin, että jääkö omalta kohdalta vaellus niin kuin tähän ja mitä sitten muille.
Niinpä.
Kun oli kuitenkin, meillä oli seuraa mukana, niin mitä sitten muille käy, että voiko ne jatkaa ja meneekö kaikkien osat pilalle. Ja
niin, niin. Sitten täällä on yksi tämmöinen kirjoitus, joka oli mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen ja johon mä toivon, että me pystytään tällä podcastilla pikkasen vaikuttamaan edes vaikka yhden ihmisen osalta, että näin ei kukaan tekisi. Hän kirjoittaa, aikanaan ensimmäiselle vaellukselle Hetta Pallakselle lähdettiin aika takki auki, ilman karttaa tai kompassia, täysin sinisilmäisenä noviisina. Sää tunturissa muuttui nopeasti, alkoi sataa lunta niin, ettei nähnyt eteensä mitään. Oli silkkaa hyvää tuuria, että pysyttiin reitillä. Silloin oikeasti pelotti, että sinne sitä tunturiin kuollaan. Viime vuonna Käsivarren erämaassa pelotti eksyminen, kun Norjan rajaa ei saanut ylittää ja piti hetki mennä kompassin, kartan ja surkeiden suunnistustaitojen varassa. Muuten yleensä pelottaa, jos reissukaverille sattuu jotain ja itse alkaa panikoida eikä osaa toimia oikein. Joskus on myös pelottanut, että kunto loppuu kesken ja mieli pettää eikä jalat enää nouse. Joo, mä toivon tosiaan, että edes yksi aloittava retkeilijä on kuunnellut tätä podcastia sen verran, että tietää sen, että takki auki, ilman karttaa ja kompassia ei lähdetä tunturivaellukselle. Olkoonkin, että Hetta Pallashan on niin kuin ymmärtääkseni merkitty reitti ja niin kuin sikäli aika niin kuin helppo. Mutta kun ei vaan lähetä. Ei edes vitsi välttämättä tänne karhunkierrokselle, vaikka tämäkin on merkitty.
Niin, kyllä niin kuin aina pitää olla se backup plan siltä varalta, että jotain sattuu. Ja sitten on sitten edes se, vaikka niillä surkeilla suunnistustaidoilla sitten se kartta ja kompassi sitten
kyllä
siinä kouraa.
Ja surkeille suunnittajille, jotka kuitenkin osaa pitää akussansa virtaa puhelimessa, niin mä voin lämpimästi suositella. On useitakin eri sovelluksia. Me käytetään esimerkiksi karttaselainta tosi paljon, mikä on niin kuin valtavan helppo käyttää. Että kun sieltä saa offlineinkin ladattua kartat, sä pystyt paikantamaan itseäsi missä tahansa. Paikannus on toiminut meillä täysin moitteettomasti. Se ei ole ikinä niin kuin vetänyt vihkoa meitä mihinkään ja pystyy seuraamaan, että mihin suuntaan sitä kävelee ja vähän mittailemaan reittejä ja niin poispäin. Siitä on ilmaisversio olemassa, mutta sitten on myös maksullinen versio, jossa sitten on vähän paremmat ominaisuudet ja niin edelleen. Niin kuin jos vaan saa laitteissa takuulla pidettyä virran, niin kartta ja kompassi ei ole ihan pakollinen, mutta ilman niitä en missään nimessä suosittele lähtemään mihinkään kauemmas, varsinkaan erämaan vaellukselle, vaan kyllä siinä on edes alustavat kompassisuunnistustaidot olisi erittäin hyvä olla olemassa. Että jos elektroniikka pettää, kastuu tai muuta, että löytää sitten kuitenkin pois sieltä.
Joo, ja sen karttaselaimen kanssa on myös helppo opetella karttamerkkejä.
Totta. Erittäin kätevää, kun ihmettelee, että mikähän tuo merkki on ja pääsee siihen kohdille, niin sitten löytyykin selitys, että aivan se oli toi. Täällä on sitten useampikin kirjoittanut, niin kuin, että yksin vaeltaminen ylipäätään pelottaa ja täällä on niin kuin erilaisia asioita siihen liittyen. Osalla se on ihan vaan se yksinäisyys, ikään kuin eristäytyneisyys. Jotakuta pelottaa, että joutuu pimeässä patikoimaan ja paristot loppuu otsalampussa. Kaikenlaiset rasahdukset ja reitiltä eksyminen aiheuttaa pelkoa, kun ei näe karttaa eikä kompassia ja polkujen merkkaukset häviää näkökentistä. Sitten pelottaa yksin vaeltaessa. Esimerkiksi täällä joku kirjoittaa niin kuin, että toiset ihmiset. Tai ylipäätään se, että mitä siellä kohtaa. Joku just kirjoittaa tälle, että enemmän pelottaa siis muut ihmiset kuin eläimet. Ei mun mielestä niin kuin sillain ihan tuulesta temmattu pelko, sikäli että en nyt muista, että olisi kellekään hirveästi sattunut mitään toisen ihmisen aiheuttamana, mutta eihän mistä näistä koskaan tietää.
Niin, ja sit olihan, missä sä olit, oliko sä, mikä se oli, kun oli joku tämmönen poromiehet oli vähän kännisajelees tunturissa?
Joo, siis se oli mun viime ruskavaellus. No tää olikin itse asiassa semmoinen tarina, että tähän voidaan melkein päättää, tulee muuten ylipitkä jakso. Mä olin siis tuolla Käsivarren erämaassa entisen työkaverin kanssa vetämässä tämän perinteisen haltivaelluksen 110 kilometriä Kilpisjärveltä haltille ja takaisin. Ja siellä oli siis eräällä autiotuvalla käynyt sen meidän vaelluksen aikana. Me ei oltu itse sillä tuvalla, mutta luettiin sitten vieraskirjasta ja myöskin lehdistä luettiin jälkeenpäin, mutta toki tarina siellä rupesi heti leviämään vaeltajien kesken. Oli siis autiotuvan pihaan ajanut kolme ilmeisesti paikallista poromiestä kahdella mönkijällä, käsittääkseni ympäri päissään, ainakin osa heistä. Kaksi siitä oli lähtenyt mönkijällä johonkin, yksi oli sitten jäänyt siihen tuvalle, ilmeisesti vähän sammahtanut siihen mönkijän päälle, jolloin vaeltajat oli sitten auttaneet hänet siitä mönkijältä sinne tupaan lämpimään sisään, koska ulkona oli jo huomattavan kylmä silloin. Oli siellä tuvassa vähän aikaa ollut, kunnes nämä hänen kaverinsa oli tullut takaisin siihen, napanneet kaverin siitä matkaan. Ja siinä vaiheessa, kun ne oli poistunut siitä, heillä oli siis ollut ilmeisesti jonkin sortin tämmöiset metsästysaseet, jotkut kiväärit tai muut mukana, niin tämä yksi oli jotenkin sitten ruvennut aukomaan sitä kiväripussia, ja en tiedä, oliko ottanut ihan sen aseen sieltä ulos, tai ainakin oli ollut ottamassa, ja siinä vaiheessa sitten ympärillä olevat telttailijat oli syöksähdellyt lähimpien kivien suojaan ja tupaan sisään siinä pelossa, että se kaveri rupeaa ammuskelemaan siis siellä ympärinsä. Ilmeisesti todella pelottava tilanne monelle paikalla olijalle. Ei minkäännäköistä kännykkäverkkoa siellä. Sieltä oli jo joku kundiporukka, oli sitten lähtenyt juoksemaan jonkun lähimmän tunturin päälle ja saanut siellä yhteyden sitten hätäkeskukseen. Tilanne oli päättynyt sikäli onnellisesti, että nämä humalaisen kiväärimiehen kaverit oli ilmeisesti painineet sieltä sen aseen sitten pois ja olivat kaikki sitten jatkaneet sitä matkaa kohti omia porokämppiään tai mihin ikinä olivat menneet, mutta joka tapauksessa poistuivat siitä paikalta. Mutta kyllä niin kuin semmoinen tilanne, että kun sitä siellä paikan päällä olleena niin kuin käsitteli siellä, niin mä mietin vaan, että toi on niin kuin viimeinen asia jotenkin, mitä odottaisi tapahtuvan vaelluksella. Että kun sä meet tuonne keskelle erämaata, missä on niin kuin, no joo, muita vaeltajia ja muutamia poromiehiä ja näin, mutta lähtökohtaisesti niin kuin, ei yhtään ihmisiä sun ympärillä, niin eipä odottaisi, että joutuisi tuommoiseen niin kuin noin uhkaavaan tilanteeseen. Onneksi tämmöiset on siis superharvinaisia, ja mä en nyt niin kuin todellakaan halua pelotella tässä yhtään ketään millään, mutta tämmöinen on sattunut, ei ihan omalle kohdalle, mutta läheltä liippas. Ja kyllä mä oon hirveän onnellinen, että mä en sillä kämpällä ollut. Jäikö mulle siitä jotain pelkoja tai traumoja? No mulle ei jäänyt, mutta
jollekin voi jäädä.
Jollekin voi jäädä. Jollekin se on voinut olla todella uhkaava ja pelottava tilanne. Ja jonkun vaeltaminen on saattanut loppua siihen paikkaan, mistä minä sen tiedän. Toivottavasti tämmöisiä ei sattuisi jatkossa enää ihan kauhean paljon. Tulipa jotenkin vakava lopetus nyt tähän. Olisiko meillä jotain loppukevennystä?
Mennäänkö vaan nukkumaan?
Tiedätkö mitä Batman teki käsityötunnilla?
Sä oot kertonut tää aikaisemminkin.
Viittaa. Hyvää yötä.
Hyvää yötä.
Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.